ditt ämne då, eller tema, är ju detta där som någon är i Kristus. Jag hade egentligen tänkt att jag skulle ha stansa för den huvudtexten där i andra kor 5:17. Men min helbred och form har varit så pass dålig på det här stället, så jag klarte att sätta mig ner och genomarbeta det. Men så fann jag en annan text då, som jag har genomarbetat. För det blir lite tyg mat då för min del, men kanske inte för dig. Jag fick en melding igår förresten på melding ifrån en broder som var mycket aktiv både hos oss och i ELM. Och han hade fått och hört på, så sa han att jag vet ju allt det här från förr, men det är akkurat som jag aldrig har hört det förr. Och det syns jag var väldigt gott att höra på. För jag vet att han har hört det mesta av det jag har att fara med. Så att det då blir allikevel uppbyggelse och nytt. Då stämmer ju det lite med det Arnfinn sa här en kväll nog, att evangeliet, det, när det går upp för det på nytt igen, så har jag akkurat du aldrig hört det förr. Det vet jag är sant. Du undrar det många gånger, har jag virkelig varit frälst? När du på nytt får se evangeliet, så tänker du, för en tredje det har varit. Hur mycket loviskhet som har trängt sig in i det jag trodde var levande tro. Och det är inte rart i gamla sang, snart är jag varm och våken, snart är jag slöv och kold, det är sant. Men vekten, vet du, den ligger ett annat sted. Hvis du begynner å jobbe med de der tingene der, så kommer du aldri til å tro du er frelst. Men vekta ligger et annet sted. Det var en som sa det til meg en gang, at jeg fortalte han ikke om hvordan jeg hadde på bibelskolen, og hvor mange salmer jeg syntes var dumme og ikke forstod meg på, som ikke hadde opplevd. Ja, tror du var gjenfødt og så? Nå måtte jeg svare med en gammel lekmannsforkynner, det gir deg en god dag. For det er ikke min sak. Jeg kan ikke føle meg selv. Men jeg vet det. Her jeg står. Jeg var i Guds hånd. Der ligger vekten som ligger. Det er han som har tatt saken. De sier det til konfirmantene i Messiaskirken. For alt det råd jeg kan gi deg, sa biskopen, husker jeg en gang. Ikke slutt å komme til kirke. Ikke slutt å gå på møte. Ikke slutt å føre Guds ord. Det er noe i det. Fortsett. Om det er aldri så tungt, om det er aldri så meningsløst, om det er aldri så langt fra deg, fra ditt hjerte. Ikke slutt å komme til ordet, til brødsbrytelsen. Ikke slutt å tenke på din dåp. Den teksten som jeg vil stanse på nå da, det er teksten i Romerbrevet, det 8. kapittel og det 1. verset. Jeg skulle egentlig lese litt flere vers, men fordi at jeg setter det inn i konteksten til romerne 7, så leser jeg bare det. For det er at på en måte så hører romerne 8 egentlig med til avslutningen av romerne 7, på sett og vis. Nå er jeg litt dristig når jeg sier det, for Bibelen har jo, ser jo altså, kanon ser jo annerledes da, de lar jo romerne 8 ha det første verset her da. Men du skal klart få se. Vi leser i Jesu navn. Ja, nå har jeg slått opp i Johannes evangeliet, men det var i Romerbrevet jeg skulle slå opp. Litt øyeblikk, så. Der, tenker jeg. I Jesu navn. Overskriften, ingen fordømmelse i Kristus. Vers 1, kapittel 8. I Romerbrevet. Jeg håper du har fått tid å slå det opp. Derfor er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, De som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Slik lyder Herrens ord. La oss be. Herre Gud, himmelske Far, dette var ditt ord til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Jeg kan få lov å formane og lære forsamlingen dette at nå har du hørt meg ha bedt for preken min i mange, mange år, sikkert. Og da hører du at jeg ber den samme bønnen. Og da kan du komme til å lande der som jeg gjorde når jeg gikk i kirke etter at vi var sluttet i Frelsesarmeen og begynte å gå en del i kirke, at jeg syntes alt var bare opplesning. Nå skal jeg formane deg til en ting. For hver gang jeg nå, og du hører meg nå be denne bønnen før preken, så gjør det som jeg sa først, la oss be. Sett deg ned, fold dine hender, lukk dine øyne og be med meg. Herre Gud, himmelske Far, dette var ditt ord til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Det er kraft, det er makt i slike bønner. Denne teksten, den kommer egentlig som en forløsende symfoni, synes jeg. Etter en veldig, veldig kamp og en dristig øvelse som Paulus har gjort. Du vet hva det står i Bibelen. Den som vil bli frelst ved loven har falt ut av nåden. Han er skilt fra Kristus. Det er Paulus selv som sier det. Men var det han holdt på med her, ikke sant? I Romerne 7. Noen kan si det at nei, han var ikke frelst. Ja, uansett. Det går ikke an å si det. Det faller på sin egen urimelighet og har lyst til Herrens lov. Altså ikke har opplevd omvendelse. Det stemmer ikke. Men om det nå skulle stemme, så er det akkurat det han holder på med uansett. Det er å forsøke å følge Guds lov. Det er å forsøke å leve rett. Og så finner han det, sier han, at det han prøver på, det får han ikke til. Det er en makt. Og det kommer han tilbake til her i Romerne 8. Det er en makt i hans indre. I hans lemmer, altså. Han er fanget. Han er fanget under synden. Og samme av hvilken vei han går, så møter han seg selv i døra. Han som vil det gode, han gjør det onde. Og det onde som han ikke vil, det gjør han. Og det gode som han vil, det gjør han ikke. Du kan jo prøve deg selv her du sitter og både på disse setningene her, er det ikke sånn? Jeg har møtt mange åndsfylte, enda det er åndsdøpte folk, men når de har levd en stund, så må de innrømme det. Det er vist ikke borte, det her. Vi får vel si som han sa, Ludvig Hope en gang, han satt med en leder i pinseforsamlingen, og han hadde det med det, og Hope at han var venner med alle, og det er fint det. De drakk kaffe, og men så satt denne vennen og vittnet for Hope at nå hadde han ikke syndet på en veke. Hope, han våget seg til noe som jeg vet ikke om jeg hadde våget meg til, selv om jeg er noe dristig nok, jeg også, men han tok en kopp med glovarm kaffe, og så heier han rett i fjeset på. Og den godeste pinseforstander ble rasende. Mens Hope lakonisk lente seg tilbake i stolen og sa, å, da er vi stitt igjen ut av dine synder, altså. Ja, du, det er mye igjen av dine synder. Vi kan stå her og vitne og fortelle hvor mye vi har sett i evangeliet, og stort og godt er det. Men det er like fullt sant det Hebreerbrevet sier, at når Kristi blod, når offeret i Kristi blod blir forkynt oss, så blir hjertet renset fra en ond samvittighet. Så blir jeg renset ifra døde gjerninger. Jeg kan vitne så mye jeg vil og si det, at jeg har sett så dypt i evangeliet. Og Gud har lovet at vi har fått lov å få et glimt inn i det. Men så hadde det vært ute med oss. Så hadde det vært håpløshet alt sammen. Men du, glem nå ikke dette. Du trenger stadig åpenbaringen av dette blodets offer. På en slik måte at du med Paulus her i Romerne 7 får se. Der er ikke frelse i noe annet. Og det er ikke gitt noe annet navn under himmelen blant mennesker ved hvilket vi kan bli frelst. Har du ikke bruk for det? Har du kommet dit hen at du har blitt så åndelig at du har ikke bruk for det? Du har sett så mye, og du har gjort slike store framsteg i troen, at du tror at det der er du kvitt. Det er bare andre som skal få høre om det fra din munn, og nei, du. Er ikke dette noe du vet selv for din egen del, så har du egentlig ikke noe å bringe andre her. Men dette er bare så inderlig sant, at derfor så kan ikke vi stryke folk ifra kirkebøkene når vi har med en døpt forsamling å gjøre. Fordi saken er den at jeg og du, vi har ikke sånn innsikt i sjelens irrganger, sier Bojers, at vi kan bestemme hvem det er som lever med Gud, og hvem det er som ikke gjør det. Hvem det er som er lov, vi skal ha falt ut av nåden i det ene øyeblikket, og hvem som i neste uke plutselig ser det igjen og vandrer med Jesus. Nei, det er slike ting som vi ikke skal legge oss opp i. Vi skal bare forkynne sannhetens ord. Vi skal bare forkynne hele Guds ord. Hele Guds råd til frelse. Så er det så godt med det at det, like så vel som jeg sto i kirkekoret, i skolekoret på bibelskolen og sang «Hvor hen skal jeg med vende?» når smerten sier meg brenner, og synes det var en dum sang. Hvorfor det? Jeg har ikke opplevd den smerten. Jeg har ikke opplevd den fordømmelsen. Jeg fikk til å virkelig gjøre det, altså, men jeg hadde ikke det da. Du må gjerne folk spørre, var du gjenfødt? Det er ikke noe jeg kan ta hånd i hanske med. Men jeg vet en ting. Det var en som kunne ta hånd i hanske med. Det var en som kunne virke på meg der jeg sto i skolekor og sang. Det var en som kunne virke på meg når jeg satt med en meget dårlig innsikt i skriften på bibelskolen. Det var en som kunne virke på meg når jeg reiste med mamma og pappa rundt omkring og hadde møtet. Når jeg gikk på bibelskolen og var kanskje en av de minst kunnskapsrike i ordet som gikk der. Som trodde jeg skulle bli en ny billig greie med å starte et orkester og et team og fare rundt og ha vekkelse. Jo, men ble det vekkelse. Heldigvis så ble det en i mitt eget bryst. Tror sånn. Nei, du må kjenne sannheten i Romerne 7, min venn, for å forstå denne teksten. Det må ha blitt sant ved Guds ånd og Guds ord. At du, nettopp du, har det slik at du gjør det onde som du ikke vil. Og du gjør ikke det gode som du vil. Nettopp du, som har vært frelst i 40 år, har det slik at i deg selv er det bare fordømmelse. Her møter du bare loven og nådeløse taler. Det er ikke mulig å granske deg selv i lys av Guds ord, og så finne fred. Men en klok mann, jeg hørte det da Jan Bygstad også, men jeg forstod at han hadde hørt det plass også. Han sier det slik, blir ikke loven nådeløs, så blir heller ikke evangeliet lovløst. Her er det en vekselvirkning, så. Gud taler til oss på to måter i sitt ord. Han taler til oss i loven, og han taler til oss i evangeliet. Han utøver ved sin ånd to gjerninger. Han gjør i loven en fremmed gjerning, står det. Og så gjør han i evangeliet den egentlige gjerningen. Jeg synes det er fint sagt, på en måte også. Da begynner du liksom å skjønne. Jeg synes av og til noen av de oversettelsene, nå skal vi være forsiktige med å kritisere oversettelser, men det er en oversettelse som jeg hadde, og faktisk tror jeg det var tredje oversettelse, men jeg synes det blir for svagt når det står det at for Kristus er lovens ende til rettferdighet for hverandre. Og nå skjønner vi jo, når det står til rettferdighet for hverandre, så tror vi det jo, for så vidt godt nok. Men egentlig, i en annen oversettelse, så står det på en annen måte, som har hjulpet meg veldig godt. Der står det, For Kristus er lovens endemål til rettferdighet for hver den som tror. Hva er dette for noe? Jo da, den fremmede gjerning har siktemålet på en egentlig gjerning, nemlig at Kristus skal bli min rettferdighet. Loven har ikke den gjerning at jeg skal bli from og god og holde loven, og sånn som i Romerne 7, og så stå for Gud som allting vet, og folde mine hender og tenke at nå kjennes han ved meg. For i neste øyeblikk så kan jeg jo i så fall ikke kjenne ved meg. Er jeg stolt og glad fordi jeg har levd rett og godt med Gud, så skal jeg i neste øyeblikk dømmes noen og ned fordi jeg var selvrettferdig i hjertets dypeste grunn. Bare lese Bo Gjerts. Når han skriver om disse tingene her, så blir du helt forvirret mange ganger. For i det ene øyeblikket så holder han frem for deg hvor mye godt og fint og hvor mye frukter du kan ha båret, men i neste øyeblikk så tar han det bort igjen og sier, men du sitter jo og gleder deg over dette, du gjør deg jo til av det, du er jo en stor fariser i hjertets innerste grunn. Og da skal du dømmes for det. Så hvor finner friheten i sånt? Friheten i dette finnes ikke i det hele tatt. Det er bare én ting som Paulus finner når han gransker seg selv overfor Guds hellige ord. Nå sier jeg ord og ikke lov. Men når du gransker deg selv altså, overfor Guds hellige ord, overfor det ordet som er som et tveegget sverd, for det kløver leder mot og marg, og dømmer hjertets tanker og råd, når du står der for Gud som allting vet, da skal jeg si deg en ting. Og Paulus han vitner om det på slutten av Romerne 7 her. Ved meg. Elendig menneske. Hvem skal fri meg? Ifra dette dødens legeme. Hørte du det? Dette er dødens legeme. Det, altså det som jeg kliper og tar i nå. Hvem skal fri meg fra det? Det var en som sa det at det. I en sang i sangboken så kan vi være vel dristige, sa han, når vi synger i sangen «Dra meg og Jesus inn i din fang», så synger vi gjerne slik at «Alt det som skiller oss, ta du det nu», så sier forkynneren. Men da måtte han jo røkke meg rett til himmelen. Det er så mye som vil skille meg fra han i meg selv. Så av og til kan vi vel ta litt hardt i vår evangeliske frihet og glemme virkeligheten. Kjære venner, hvordan er det med deg når du leser Romerne 7? Jeg har hørt mange vitnesbyrd om Romerne 7, og om Peter som svikta Jesus. Så hører jeg dem sier det at, ja, ja, Peter svikta Jesus, det har jeg jo gjort. Vi er like Peter og jeg. Og så finner vi liksom trøst i dem. Jeg får si med Karl-Henrik Fischer, for han var litt tøft av det da, det er en stor sviker. Selv om Peter var det. Er det noe tøft i det da, så Fischer? Og så var det da Romerne 7 da. Det onde som jeg vil, ikke vil, det gjør jeg. Det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke. Å, så fint, sier folk. Tenk at Paulus var sånn. Ja, sånn er jo jeg også. Jeg og Paulus er jo lik. Og så er vi så trøftet. Er det noe trøst i det da? At jeg og et annet menneske liker syndig? Jo, jeg forstår tenkningen. Jeg gjør det. Du kan ikke tro noe annet. Men det er jo ikke noe trøst i det. Og det er ikke det Romerne 7 vil si oss. Det er ikke det talen om Peter i ypperste prestens gård vil fortelle deg. Nei, Peter i ypperste prestens gård, han møtte et blikk. Og dette blikket, det bør altså være i all forkynnelse som vi foretar oss, vi predikanter. I all bibellesning så finnes dette blikket fra Jesus på deg. Ikke et blikk som sa, hva var det jeg sa? Men et blikk som ser deg. Et blikk som ser den gråtende synder. Ja, enda til et blikk som bringer tårer på ditt kjent. For du har svikta din kjæreste venn. Du har svikta Herren. Du har sviktet medmennesker, medvandrere. Mest av alt, du har sviktet Herrens ord. Du har fornektet. Åh, hvor mange ganger skjer ikke det? Men så snur Jesus seg i ypperste prestens gård, etter at han kommer ut pisket og forhånet. Men så snur han seg og så ser han på Peter, og det blikket kan vel egentlig ingen av oss utgrunne. Men jeg tror du har merket det på deg på mangt et møte. Jeg har i hvert fall gjort det. Jeg satt en gang og hørte på en andakt i radio. Da merket jeg det blikket. Det var et ord som hadde mottaker, bruker jeg å si, jeg fikk det ikke vekk igjen. Andagsholderen, han leser, hvordan kan du tro, for du søker ære av mennesker og ikke av Gud. Og jeg slo av radioen med en gang, jeg likte ikke det ordet. For akkurat da, så holdt jeg på med å søke meg inn på gitarpedagogisk seminar. Jeg hadde opplevd det at i musikkmiljøet, i det kristne musikkmiljøet, der var det nesten verre enn det det verdslige. Vi fikk ikke være med hvis ikke vi hadde rette kontaktene, rette nettverket. Da ble vi holdt unna, men nå tenkte jeg det at nå skal jeg altså gå og ta så mye utdannelse, at jeg skal slå ut det meste av det som finnes av gitarrister rundt omkring i kristne miljøet. Men til meg selv, og til vennene, så sa jeg, å nei, jeg skal bruke det i Guds rikes arbeid. Jeg skal gå og lære, for at jeg trenger å kunne spille kirkemusikk og forskjellige sånne ting. En predikant er jo ofte mye alene og sånt. Men det var jo ikke sant, det. Sannheten var det at jeg ville søke ære av mennesker og ikke av Gud. Jeg var opptatt med det kjødelige. Og det hjelper ikke om du spiller klassisk og ikke rock, vet du. For det er like gærent for det, når du har den innstillingen. Da så Herren for meg. Løgner. Bedrager. Du er ikke opptatt av Guds rike, du. Du er opptatt av deg selv. Og heldigvis, kanskje du har opplevd det selv, så hadde Jesu blikk den virkningen at jeg grått. Og jeg måtte til venner og samtale og be. Jeg hadde en forlover også i den tiden der, og jeg fikk gråte ut i hennes fang. Det var fryktelig vondt, for det at sannheten gikk opp for meg. Sånn er jeg. Paulus, han vil gjerne at vi skal følge ham helt til veis ende i Romerne 7. Så jeg må si av hjertet, med Guds ånd og Guds ords kraft, ved meg. Ved meg, elendige menneske. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Hva er det han opplever her? Jo, han opplever jo det som er helt uunngåelig, ikke sant? Han er fordømt. Men fordømt i seg selv. For skriften er slik at hvis du står for Gud, i egen kraft, i egen rettferdighet, eller enda verre avslørt av loven, som Jesus gjorde med de som kom med kvinnen som var grepet i hor, om de ble avslørt i sine samvittigheter. Tenk at de gærningene, altså de snur seg, og så går de bort i fred. Og Paulus, han ser hvor det er fant. Han ser at det finnes ingen frelse, ingen glede, ingen fred i denne granskningen og dette forholdet til Guds ord som han har i Romerne 7. Det finnes bare fordømmelse. For i loven feller Gud sin fordømmelsesdom over alt kjød. Over alt sinnelag og alt hjertelag som du er i besittelse av. Det finnes ingenting igjen som du kan holde frem for ham og si at dette er i hvert fall i orden. Det er ingenting som er i orden. Du er fordømt. Du er forbannet. Bort ifra Kristus. Men takk og lov. Gud være lov, sier han. Være takk og lov. Gud være lovet ved vår Herre Jesus Kristus. Nå er det slik i Romerne 7 avsluttes. Men jeg liker å bruke Romerne 8 som den egentlige symfonien og avslutningen på hele sekvensen her. Du skal vite det at det menneske som ikke ser seg selv i lys av Romerne 7, han kan heller ikke lese teksten som jeg leste nå på rett måte. Vi leser det veldig, mange ganger så leser vi det liksom så nøytralt på en måte. Så er det da ingen fordømmelse for den som er Kristus Jesus. Den som ikke lever etter kjøret med til ånden. Men det er ikke det som står der. Hør nå her. Hva som står her. Så er det da ingen fordømmelse for dem. Hørte du det? Det er eksklusivt. For dem som er i Kristus Jesus. Hvor vil du bli funnet å være? Hvor skal du bli funnet denne dag? Hvordan er ditt Guds forhold? Jeg håper du kan synge med salmisten «Jeg står for Gud som allting vet». Og slå mitt øye skamfullt ned. Det ser min synd at den er stor. I tanker, gjerninger og ordet meg gjennom hjertet skjær. Og Gud meg synder nådig vær. For det står nemlig om han som sa det, at han gikk rettferdig gjort hjem til sitt hus. Den hellige ånd vil i Guds ord lære meg og deg å kjenne vår stilling slik vi er i oss selv. I lys av Guds ord, så må en troende menneske oppleve noe underlig. Nemlig dette at jeg er både samtidig både synder og rettferdig. Jeg er samtidig en synder og rettferdig. Slik virker ordet på meg. Og derfor så er lovens endemål nettopp dette, at jeg skulle fly til Kristus og søke tilflukt hos ham, og regne med ham. Jeg husker far min sa det en gang han skulle opp og tale Guds ord, så var han så fortvilet. Han visste ikke, han hadde ingenting å gå med. Men så kom det et sangvers til han, sa han, det han gikk opp på prekestolen i kirka. Regn med din frelse, så regner du rett. Gi ham din byrde, så vandrer du rett. Regn med deg selv når du kommer i fall. Regn med din frelse og seire du skal. Ja, for det er hans seier, ikke sant? Jesus sier at om noen vil gjøre hans vilje som har sendt ham, så skal han også kjenne, erfare, oppleve om læren er av Gud eller om han taler av seg selv. Og ja, du, prøver du deg på det som Paulus gjorde i Romerne 7, så skal du få kjenne, så skal du få merke hvem du er. Så skal du få se at Guds forbannende dom og fordømmende dom over ditt liv er helt ugjenkallelig så lenge du blir funnet å være i deg selv. Det er så viktig at vi lytter til hele Bibelen som Guds inspirerte ord og hans vilje. Loven er oppfylt, men den er ikke opphevet. Det var ingen domsmakt i loven om Gud ikke står bak sitt ord. Derfor når Paulus prøver seg på det han gjør, og du sikkert har gjort det også, så møter du bare fordømmelsen. Og Guds ånd, den både kan og vil lære deg og meg, sånn som Paulus og Peter, sannhet i hjertets innerste vesen, innerste grunn. Og det er så viktig at dette får skje. At dette får skje på nytt og på nytt. Det er det vi kaller for den daglige omvendelse, ikke sant? Det er dette at jeg mer og mer og stadig oftere og oftere trenger Jesus trenger hans hjelp, trenger hans nåde, trenger å få skjule meg i hans rettferdighet. I Kristus Jesus, der er det ikke noe fordømmelse. Hvorfor det? Jo, fordi han er fullkommen, ikke sant? Fordi hans rettferdighet er uangripelig. Fordi det finnes ikke plett å lyte på Jesu Kristi renhet. Det finnes ikke et hjertelag som hos Jesus, ikke sant? Det finnes ikke et sinnelag som er slik som han. Gud kan ikke sette fingeren på det. Gud kan ikke fordømme Kristus. Kristus er fullkommen. Han er ren, han er hellig, han er god. Og det står så mye godt om Jesus i Bibelen. Du skulle lese det. Så du kan få se at det er dette Gud har behag i. Det er dette mennesket Gud har behag i. Det står i juleevangeliet, ikke sant? Og fred på jorden blant mennesker, Guds velbehag. Jo, for Guds velbehag, den er ikke hos meg og deg først og fremst, men den er først og fremst hos Jesus, ikke sant? Den er i ham. Og så kommer det vidunderlige, ikke sant, at det er dette du blir tilregnet. Eller kan jeg få si det på en enda bedre måte, kanskje, muligens? Er dette han rekker deg? Dette rekker han deg i nådens midler. Dette innlemmet han deg i dråpens pakt. Dette rekker han deg i formiddag i forkynnelsen av Guds ord. Til hvert menneske som sitter her og tenker det er ikke håp for meg, så rekker han deg en uangripelig hellighet og rettferdighet. Så ikler han deg Kristus, som det står i Kolossenserbrevet, vær den som er døpt til Kristus, har ikledd seg Kristus. Ja, da er du uangripelig, sønn. Da er du ulastelig. I han finnes det ingen synd. I han finnes det ingen elendighet. I han finnes det ingen fordømmelse, for da finnes ikke noe å fordømme. Er han din? Må du dit? Må du skjule deg der? Eller våger du deg frem for Gud med din egen hellige vandel? Å Gud, gi at det ikke var slik, for det skal aldri gå bra. I evangeliet er det forkynt oss hvor Gud har sitt behag, hvor synderen kan fly fra hans dom og vrede. Jeg synes det er så flott et ord det der. Om du vil fly fra Guds dom og vrede, må du fly i hans favn. I Romerne 1,16, det hadde vi også litt her om dagen, der står det jo dette: jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse. For jøde først og så for greker, for i det åpenbares Guds rettferdighet av tro. Altså trosrettferdighet. Den tilregnede rettferdigheten. Egentlig, i evangeliet åpenbares Jesus. Og hvem han er. Og hva han vil deg. Og hvordan han ser på deg. Hvilken drakt han kler deg i. Hvilken borg du kan skjule deg i. Hvilken fristad du kan fly til. Ja, sier Jesus selv, han er kommet for å rope ut et nådens år fra Herren. Er du slave? Er du gjeldsslave? Er du trell? Er du synder? Er du fange? Da skal du høre nådens år. På det året blir alle ettergitt alt. Kristus er kommet for å rope ut et nådens år for deg. Det er den tiden ifra Jesus kom, og til han kommer igjen for å hente sine. I den tiden så skal du få leve ettergitt alle ting. I den tiden så skal du få se på Jesus og tenke, han har brakt meg inn i en livssituasjon Han har brakt meg ved troen inn i, i et liv der det ikke finnes anklage og fordømmelse lenger over mitt liv, for jeg eier alt i ham. Ja, sier du, den som greide det. Nei, det er bare en grunn til at du ikke greier det. Og det er når djevelen og ditt onde hjerte og kjør penser blikket litt tilbake på hvordan du er i dette. Hvordan det står til med ditt eget liv. Hvor mye fasthet og tro og godhet og mildhet du finner der. Ja, da skal jeg fortelle deg en ting, at da kan du bare gi opp. Da hadde jeg ikke stått her og preka. Da har jeg ikke våget å si det som jeg sier i dag. Nå skal jeg lese litt i Filippenserbrevet til deg til slutt her. Som Paulus er veldig opptatt med. I det 3. kapittel og 12. verset. Nei, 7. verset med det. Og utover. Men alt det som var en vinning for meg, det regner jeg som tap for Kristus skyld. Ja, så visst regner jeg alt som tap, sammenlignet med det som er så mye mer verd. Kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, på grunn av ham har jeg tap, litt tap på alt, og jeg regner det som søppel for at jeg skal vinne Kristus og bli funnet i ham. Ikke med min egen rettferdighet, den som kommer av loven, men med den som blir gitt ved troen på Kristus. Rettferdigheten som er av Gud på grunn av troen. Hvor lever du? Hvor bor du her? Du som sitter her i formiddag og som tenker, dette gjelder ikke meg. Gud må da kunne regne med alt det som jeg har fått lov til å oppleve. Gud må da, og jeg hørte det, jeg var preka i Spania, da var det et ektepar der som kom til meg med frokostbord og sa det at du preker bare noe som er fortidig, du, det her har ikke vi bruk for lenge, vi er kommet mye lenger enn det. Og så presenterte de for meg en veldig åndelighet og veldig mange erfaringer og opplevelser som de hadde. Jeg kunne bare si en ting til dem, og det er det at skal du møte Gud med det, så blir du fordømt. Og de ble alleredes himmelfallen, at jeg overhovedet kunne våge meg til å si noe sånt. Hadde ikke de nettopp levd i ånden? Hadde ikke de nettopp levd Jesus nære? Hadde ikke de nettopp bedt og hatt så og så mange bønnemøter og så og så inderlig forhold til Jesus, skulle jeg komme her og si at dette ikke telte? Ja, alt det du prøver å presentere for Gud som du kan finne i deg selv, det har loven imot seg. Der kan du ikke bli stående i dommen. I deg selv finnes det bare forbannelse og fordømmelse. Og du skal en dag legges i graven, og du skal bli til intet. Vi kan forstå og kjenne noe av Paulus sin lovsang og lettelse. Den som er fri fra Guds vrede, sa vi, den må fly inn i hans favn. Og så må vi synge med sangeren da, og så godt at Jesus fant meg. Og så stort å være hans, hvilen ved hans ømme hjerte, overgår all jordisk sans. Paulus hadde prøvd så hardt å leve som en kristen, og jeg har prøvd det. Kanskje du har prøvd det også. Vi skulle få sagt det slik en gang, jeg synes det er så godt sagt. For den sikre lovtred på troende, der skal det ikke forkynnes et ord evangelium. Der skal bare loven holdes frem med det med den avsluttende setning at den som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike. Jeg tenkte om meg første gang jeg hørte det, du er jo aldeles gæren. Skal jeg si sånt til folk? Ja, sier han, ikke et ord i evangelium skal deles til et slikt menneske. For det har det overhovedet ikke bruk for. Men for den som eier den minste lille såre gråt og nød og sorg over at det er en synder som skal møte Gud. Der skal det ikke forkynnes et ord lov, sier vi. Men bare evangelium, bare gave, bare nåde og godhet ifra Gud som vil ta han til sitt hjerte og holde han fast hos seg. Det mennesket, der har loven gjort sin gjerning, sier vi. Og der skal han få lov til å klynge seg og skjule seg i Kristus. Kjære venn, dette er siste preken på dette stedet. Nå vil jeg spørre deg, har du bruk for Jesus du? Er han din tilflukt? Din borg? Kan du glede deg i det? At det er et sted der ikke finnes fordømmelse over ditt liv? Kan du løfte ditt åsyn og se Herren i ansiktet uten at ditt åsyn må rømme av skam? Og nei, sier du, jeg ser da så mye ille hos meg. Hørte ikke du hva vi har preket om nå? Hvem er det som har sagt ikke er så mye ille hos deg? Det er så mye ille hos deg at du går fortapt ut av det. Men i han er alt fullkomment. Har du ikke en slik drakt? Han har jo vevd den for deg. Han vil jo rense deg i sitt blod. Han vil jo føre deg til himmelen i kraft av sin nåde. Åge Samuelsen, han synger en sang som, han synger noe mye forskjellig som ikke jeg kan synge, men han synger en sang som jeg synes det er litt god å synge av og til, og det er dette: hvorfor er du så lei og mismodig, min venn, når du frelsens vidunder har sett? Har du glemt selve dagen da lyset opprant? Har du aldri det under for sett? Gud er med om det går deg imot. Han får alltid vil føre og lede din fot. Løft ditt blikk opp til Jesus som syndebuden bar. Og skrev livet ditt i, navnet ditt i, livsens bok. Måtte jeg få lov å bringe deg et bud i formiddag, som gjør at du må fly til Jesus og bli hos han i liv og død. Og fryde og glede deg over dette, at i han, der er fristaden. I han er det ingen fordømmelse. I han er du ren, hellig og ulastelig. Det er nesten så jeg ikke tør å si det selv. Men det er det Guds ord sier oss i dag. Herre Jesus, så takker vi deg for ordet til oss. Og så ber vi om at vi må få lov til å tro det og vokse i nåde og kjennskap til deg. Amen.